Panglimbang. Waosan ingkang dipun lelimbang kapedhik saking Injil Santo Lukas bab 10 ayat 39 tuwin sekawan doso kali. Lungguh sacedhake Gusti ngrungokake sabdo. Tembang pucuk. Tuladane Maria sing angon wektu jumbuke kahanan lungguh sacedhake Gusti ngrungokake sabdo prekara